Me datën 18 shtator në kuvendin e motrave karmelitane në Nënqat, u mbajt kapitulli i tretë i postulimit për bashkësinë e këtij kuvendi. Ky kapitull u zhvillua sipas rregullores që parashtron kushtetuta e rregullit karmelitan në praninë të gjithë motrave të kësaj bashkësie dhe në praninë e peshëve të sapës i Zot Luqan Agustini, i cili ishte i shoquar nga prishti diocezan Don Kastriot Gjoka. Pas votimit të motrave për zgjedhjen e superiores, unanimisht u rizgjell për të tretën herë motër Mirjam Glavina, e cila mori edhe aprovimin nga eprori general i karmelitanëve me qendër në Rom. Ndërsa këshilltare u zgjodhen motër Maria Ancilla, motër Barda dhe motër Mariana. Me rastin e këtij kapitulli, i Zot Luqani ka celebruar edhe meshën e shenjtë, ku i ka falendruar motrat për bashkëpunimin e tyre gjatë tyre viteve në diocezën tonë dhe i porositi që të qëndrojnë të fortë në fe dhe në dashuri, ashtu siç na don vetë Jezusi. Këti kapitulli i parapriu edhe vizita kanonike i peshëve të vendit zhvilluar me datën 26-27 gusht të këtij viti. Gjatë kësaj vizite dyditore u bë verifikimi dhe analiza e punës për tre e fundit në lidhje me misionin, natyrisht me të mirat dhe vështirësitë që kanë hasur deri me tani motrat. E për motrat karmelitane, si shprehen edhe ato vetë, ky mision i ri është krejt ndryshe nga misioni që kanë bërë në Kroaci, për vetë faktin se këtu është shumë e nevojshme të takosh me besimtarët dhe të përjetosh bashkë me to hallet, problemet dhe shqetësimet e tyre, që më pas ato i paraqesin Jezusit gjatë lutjeve, urazve dhe kremtimeve të ndryshme. Superiorja motrave karmelitane në Shqipëri, motër Mirjam Glavina, ka lindur në Çakovec të Kroacisë ditën e zojës së papërlyer me 8 dhjetor 1968. Hyri në kuvendin e motrave karmelitane në Kroaci, po ditën e zojës së papërlyer me 8 dhjetor të vitit 1987. Mori kushtet e para në vitin 1990 dhe kushtet e përjetshme më 1993. Erdi për hetë parë në Shqipëri në vitin 2002, ndërsa u vendos përfundimisht në vitin 2003, duke marrë kështu edhe detyrën e superiores që prej themelimit të klauzurës në Shqipëri.